Fyrrverandi þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka þetta svar sem er á margan hátt athyglisvert. Mörgum er mjög í mun að vita framtíð íslenskra viðskiptabanka og í hvaða höndum þeirra verða þegar fram líða stundir. Mér langar að vita hver sýn hæstvirts viðskiptaráðherra er í þeim efnum og hvort að einhverjir, já, til dæmis útlendir fjárfestar hafa sýnt áhuga á þessu verkefni.
Hæstvirtur viðskiptaráðherra tekur nýtt